طب ليه يا غالي سهرتولك وعشان عينك انا والله